Agenda Globală la Radio România Actualități.
Bun găsit tuturor noastră, vă spune Victor Caraculacu, intrăm direct în sumarul ediției de astăzi. Executivul a aprobat cel de-al doilea pachet de măsuri de intervenție pe piața carburanților după decizia de plafonare a daosului comercial la benzină și motorină, care a intrat în vigoare la 1 aprilie. Andrei Șerban cu detalii despre deciziile de la Palatul Victoria.
Reducerea totală a accizei la litrul de motorină standard înseamnă 36 de bani pentru că se adaugă și TVA-ul. Marți, 7 aprilie, va intra în vigoare ordonanța de urgență care a fost adoptată astăzi și ea va avea efect atâta timp cât va fi criza prețului la carburanți la nivel internațional și la nivel intern. Guvernul va lua bani pentru a acoperi această scădere din trei surse și anume TVA-ul suplimentar colectat în perioada creșterii prețurilor, bugetul de stat și din fondul de solidaritate. În acesta vor fi vărsate 60% din profiturile excepționale pe care companiile de profil le-au făcut în perioada de când a început criza prețurilor. Este vorba doar de companiile care extrag petrol din România și de cele care extrag petrol din țara noastră, îl prelucrează aici și tot la noi îl vând. Doar aceste companii vor contribui la fondul de solidaritate. Purtătoarea de cuvânt, Ioana Dogiu, a explicat motivele pentru care a fost redusă doar acciza la motorina standard.
A fost stabilită o reducere de acciză pentru motorina standard, pentru că, pe de o parte, acolo a fost creșterea cea mai mare de preț, fără îndoială. 75% din consumul de pe piața românească este consum de motorină și trebuie să ne gândim la faptul că motorina este cea care, de fapt, se duce cel mai puternic în inflație la o adică. Intervenind asupra motorinei, practic creezi și un efect antiinflaționist. Și de niște măsuri luate de la bugetul de stat, trebuie să ne gândim că trebuie să beneficieze, sigur, și cei care alimentează la pompă, dar și cei care nu alimentează la pompă, adică cei pe care prin această măsură se încearcă să fie protejați de creșterea inflației în măsura în care este posibil.
Și tot astăzi, guvernul a mai adoptat și o altă ordonanță de urgență privind regimul arilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și a faunei sălbatice. Acest act normativ reglementează zonele prioritare pentru biodiversitate, reprezintă un jalon asumat de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență și aliniază legislația națională la strategia Uniunii Europene privind biodiversitatea pentru anul 2030, prin clarificarea terminologiei utilizate, în special a sintagmei zonă de protecție strictă.
În plan economic, antreprenorii spun că măsura de reducere a accizei la motorină cu numai 30 de bani pe litru nu este suficientă și apreciază că există loc pentru o scădere mai consistentă. Declarațiile au fost făcute astăzi la lansarea raportului privind evoluția mediului de afaceri din România, care arată o scădere semnificativă. Antreprenorii nu se așteaptă în acest an la o creștere a exporturilor și nici a investițiilor, conform indexului realizat de IMM România, care reflectă încrederea micilor investitori. Iulian Olescu.
Indexul antreprenoriatului românesc, ajuns la a treia ediție, a scăzut la 43,25 de puncte, dintr-un maxim posibil de 100, de la 49,5 anul trecut, pe fondul evoluțiilor economice recente din plan extern și intern. Indexul este construit pe baza unui set de indicatori statistici proveniți din surse oficiale, dar și pe baza unui sondaj realizat printre antreprenori, menit să integreze și o perspectivă subiectivă asupra climatului de afaceri. Florin Gianu, președinte IMM România, organizația patronală care realizează indicele.
Avem doar doi indicatori care sunt în creștere, și anume dinamica cifrei de afaceri și dinamica investițiilor străine. Restul sunt fie la același nivel, fie cu scădere extrem de consistente față de anii anteriori. La fel avem și în sondajul antreprenorial un singur indicator care este mai bun față de anul trecut, și anume încrederea în propria companie și în propriile puteri și în faptul că performanța antreprenorială a fiecărei companii în parte va fi mai bună, nu în ceea ce înseamnă evoluția economiei, nu în ceea ce înseamnă mediul antreprenorial, exporturile, etc., etc.
Indexul arată o imagine deloc optimistă privind creșterea economică, evoluția inflației sau dinamica fiscalității, de exemplu. Sub 5% dintre antreprenori consideră că ar exista o ameliorare a condițiilor de business în România și niciunul dintre oamenii de afaceri chestionează intenționați la alcătuirea indexului nu anticipează o creștere semnificativă a investițiilor sau a exporturilor în anul 2026, iar peste 8 din 10 antreprenori subliniază că birocrația și fiscalitatea produc în continuare efecte negative în economia românească și în anul acesta. Florin Gianu spune însă că pentru anul viitor, deși predicții sunt dificil de făcut, este posibil să asistăm la o îmbunătățire a indexului antreprenorial, dacă se va interveni cât se poate de ferm în economie, după un dialog permanent și consistent cu mediul de afaceri pentru asigurarea stabilității. Deși are și unele nuanțe și lucruri care pot fi ameliorate, indexul calculat de IMM România poate oferi câteva semnale utile în ceea ce privește căile de îmbunătățire a activității antreprenoriale, a subliniat directorul Direcției Stabilitate Financiară din Banca Națională a României, Florian Neagu. El a prezentat și cele trei lecții principale desprinse din analiza activității companiilor din România în ultimii 20 de ani, derulată de către BNR.
Prima lecție a fost că educația chiar contează. În proporție de 90+% antreprenorii cu studii superioare, nu neapărat economice, reușesc să-și gestioneze semnificativ mai bine afacerea. A doua lecție este că acele firme, acele IMM-uri care au reușit să-și mențină bilanțurile în ordine de-a lungul ciclurilor economice au fost cele care au câștigat. Și al treia lecție este că aceste entități care s-au dovedit de succes n-au fost singure. Business-ul și l-au dezvoltat apelând la finanțare externă.
Continuăm cu pagina externă. În conflictul din Golf, concluzia zilei este severă. Nu mai vorbim despre o simplă rundă de represalii între Iran și adversarii săi, ci despre un conflict care începe să redefinească ordinea de securitate din Orientul Mijlociu și echilibrul global. Războiul nu se apropie încă de deznodământ, ci de o nouă fază mai imprevizibilă și mai costisitoare. Se întrezăresc însă și opțiuni de dezescaladare a conflictului. Tehranul anunță în această seară că i s-a propus un armistițiu, iar publicațiile internaționale notează propunerea fostului ministru iranian de externe Mohammad Zarif. Limitări nucleare, redeschiderea Hormuzului și relaxarea sancțiunilor în schimbul unui acord mai larg de neagresiune. Radu Dobrițoiu cu o sinteză.
În noul război din Golful Persic, lucrul cel mai periculos nu este doar violența în sine, ci viteza cu care conflictul își schimbă centrul de greutate, de la bombardamente și represalii militare la o confruntare pentru controlul narațiunii al energiei și al rutelor maritime globale. Ultimele ore au adus o nouă escaladare după ce presa internațională a relatat că un avion militar american s-a prăbușit sau a fost doborât deasupra Iranului, iar Washingtonul a declanșat o operațiune de recuperare. Associated Press notează că acesta ar fi primul aparat american pierdut pe teritoriul iranian de la începutul războiului, un prag simbolic și militar care ridică imediat miza confruntării. Pe plan politic, tonul Casei Albe s-a înăsprit din nou. Reuters relatează că președintele Donald Trump a amenințat public cu lovirea unor infrastructuri cheie iraniene, de la poduri la centrale electrice și chiar instalații energetice, dacă Teheranul nu cedează. De cealaltă parte, Iranul încearcă să transmită că nu este nici dezarticulat, nici învins. Reuters scrie că președintele Masoud Pezeshkian și ministrul de externe Abbas Araki au ieșit în public pe străzile Teheranului într-o demonstrație calculată de control și continuitate a puterii. Nu este doar propagandă internă, este un semnal către adversari că regimul mai are comandă, disciplină și voință de luptă, chiar după săptămâni de lovituri și după eliminarea unor figuri cheie ale conducerii. Dar adevărata axă a acestui război rămâne strâmtoarea Ormuz. Acolo se joacă nu doar securitatea Golfului, ci și nervul economiei mondiale. Reuters arată că blocajul și perturbările din Ormuz afectează masiv fluxurile de petrol și gaze, iar FMI avertizează că șocul se transmite deja în inflație, creștere economică mai slabă și riscuri alimentare pentru statele vulnerabile. Comisarul European pentru Energie, citat tot de Reuters, spune direct că Europa trebuie să se pregătească pentru un șoc energetic de durată. Pe plan diplomatic, semnalul este unul de fragmentare, nu de coeziune. Bahrain a diluat proiectul de rezoluție de la ONU privind redeschiderea Ormuzului după opoziția Rusiei, Chinei și Franței față de orice formulare care ar fi permis folosirea forței ofensive. În paralel, China cere oficial încetarea focului și protejarea navigației, reiterând că doar o dezescaladare rapidă poate evita un derapaj regional și mai grav. Între aceste două logici, presiunea militară totală și apelul la înghețarea conflictului, apare și o a treia voce, încă firavă, dar relevantă. Publicații internaționale notează propunerea fostului ministru iranian de externe, Mohammad Javad Zarif. Limitări nucleare, redeschiderea Ormuzului și relaxarea sancțiunilor în schimbul unui acord mai larg de neagresiune. Este deocamdată mai degrabă o schiță politică decât un plan de pace, dar faptul că o asemenea idee apare public acum arată că inclusiv în spațiul iranian există conștiința costului uriaș al continuării războiului.
Și încă o informație apărută pe parcursul seriei, un al doilea avion al forțelor aeriene americane s-ar fi prăbușit în regiunea Golfului Persic în această seară. Singurul său pilot a fost salvat, susține New York Times, citând doi oficiali americani. Consiliul de Securitate al ONU urmează să voteze o rezoluție la inițiativa Bahrainului privind protejarea navigației comerciale în și în jurul strâmtorii Ormuz, conform unor surse diplomatice de la sediul ONU din New York. Între timp, prelungirea războiului și pierderile deja suferite de armata americană generează tot mai multe nemulțumiri în Statele Unite. De la Washington, detaliază Doina Saiciuc.
În contextul noii dezvoltări din Iran cu un avion al forțelor Statelor Unite F-15 prăbușit în sudul țării, doborât de gărzile revoluționare islamice, este din ce în ce mai clar, spun analiștii, că Donald Trump prezidează asupra unui război profund nepopular, cu ample consecințe economice și aceasta, potrivit sondajelor, în mijlocul celor mai joase rate de aprobare ale celui de-al doilea mandat al său prezidențial. Statele Unite au lansat operațiuni de salvare a celor doi piloți prăbușiți în Iran, dintre care unul a fost deja recuperate de forțele americane. Acum, președintele Trump are în față prima pierdere a unui avion de luptă american în interiorul Iranului, iar incidentul vine cu potențialul pierderii de puncte politice pentru Donald Trump, care se află sub serioase presiuni nu numai din partea oponenților, ci și din partea suporterilor săi, care l-au ales pentru un al doilea mandat, în parte datorită promisiunilor sale de a evita implicări militare costisitoare. Analiștii militari spun că doborârea avionului de luptă F-15 în Iran este o escaladare. Nu este clar încă dacă incidentul ar afecta calendarul războiului avansat de președintele Trump în mesajul său de miercuri seară către națiune, în care afirma că războiul este aproape de a se încheia. Ali Vaez, directorul grupului de crize internaționale, scrie în The New York Times că ideea realizării schimbării de regim în Iran, asupra căreia insistă Trump, este contrazisă de înlocuirea unui Khamenei cu altul și de faptul că cea mai mare parte a înaltului eșalon politic rămâne intact, în vreme ce puterea a gravitat către actorii militari de linie mai dură. Iar ceea ce laudă Donald Trump a fi distrugerea capacităților militare ale Iranului nu a împiedicat Teheranul să lanseze atacuri împotriva Israelului și a altor țări aliate din Golf, iar astăzi să doboare un F-15 al forțelor americane. Dacă Iranul nu poate câștiga un război convențional, poate în schimb prelungi conflictul, amplifica costurile lui și tulbura economia globală, spune Vaez. Foarte interesant, expertul remarcă faptul că o armată degradată și un stat sever afectat nu au nevoie de o armă de distrugere în masă pentru a-și ține adversarii ostatici. Vaez crede că președintele Trump are acum trei opțiuni. Poate escalada, așa cum a amenințat, cu o intervenție terestră pentru a captura poziții strategice ale teritoriului iranian în vederea redeschiderii traficului maritim în strâmtoarea Ormuz, dar, insistă expertul, o intervenție terestră nu ar reprezenta numai o simplă intensificare a războiului, ci l-ar transforma total. Conflictul ar înceta să fie pur și simplu despre ambițiile nucleare ale Iranului sau chiar despre regimul iranian. Ar deveni un război despre arterele comerciale, un război ale cărui consecințe ar merge mult dincolo de câmpul de luptă. Președintele american ar putea de asemenea să continue să degradeze capabilitățile Iranului într-un ritm constant pentru o perioadă mai lungă de timp și apoi să plece. O a treia opțiune pentru Trump ar fi sigur un acord care deocamdată nu pare unul realizabil, dat fiind faptul că Statele Unite și Iranul au perspective total diferite privind termenii unui posibil acord. Weiss crede că Donald Trump a avut dreptate când a spus miercuri că Statele Unite au câștigat fiecare luptă militară tactică cu Iranul. Ceea ce nu a admis însă președintele este că, în calitate de comandant șef, a reușit să piardă direcția evenimentelor. Într-adevăr, arată expertul, când este vorba despre cum evoluează războaiele de la speranța unor victorii rapide și decisive la conflicte mai extinse în timp și incerte, nu printr-o înfrângere bruscă, ci printr-o succesiune de așa-numiți pași necesari, fiecare prezentat ca luptă finală, toate acestea fac retragerea mai dificilă politic, iar claritatea strategică mai volatilă.
Revenim în Europa, Grecia vrea să demonstreze că își poate consolida alianțele și poate participa activ la evoluțiile regionale, iar în același timp își poate menține rolul de factor de stabilitate credibil, mai ales în zona mediterană și în Orientul Mijlociu. Ministrul elen de externe s-a deplasat în mai multe state din zona Golfului, ceea ce spune presa greacă reprezintă o indicație clară a direcției strategice urmată de liderii de la Atena. Corespondentul nostru Mihaela Lamprinidu detaliază.
Al apărării naționale, Nikos Dendias, și-a încheiat aseară turneul în țările din Golf într-o perioadă de tensiuni geopolitice crescute în regiunea Orientului Mijlociu. Vizitele în Emiratele Arabe Unite, Qatar și Arabia Saudită depășesc cadrul unei diplomații obișnuite, marcând intenția Greciei de a-și consolida prezența și de a sprijini în mod concret aliații. Discuțiile s-au concentrat pe probleme de securitate, apărare și stabilitate regională, într-un context în care Grecia nu doar își întărește forțele armate, ci își extinde și cooperarea cu statele din regiune. În același timp, participă la inițiative privind securitatea regională și protecția infrastructurilor critice, confirmând astfel rolul său de partener de încredere, fără însă a se pune problema implicării sale în conflicte militare. În ceea ce privește Emiratele Arabe Unite, relația strategică dintre Grecia și această țară se bazează pe un acord de cooperare în domeniul apărării și acțiuni militare comune. Cooperarea cu Qatar însă se bazează pe acorduri interstatale de colaborare militară, care au fost reînnoite în 2024. În ciuda relației strânse dintre Qatar și Turcia, Grecia menține un rol activ, promovând programe de cooperare și instruire în cadrul industriei aeronautice elene, iar Qatar participă la exerciții precum INIOHOS cu aeronave de luptă moderne, iar personalul său militar este instruit în Grecia. Ultima escală a ministrului grec în regiune a fost în Arabia Saudită, unde a vizitat forțele elene din această țară, care staționează în zona Yanbu, prilej cu care a ținut să-și exprime recunoștința și mândria față de personalul militar elen. Trimiterea sistemelor antiaeriene Patriot de către Grecia în Arabia Saudită pe cheltuiala Riadului face parte din cooperarea militară strânsă dintre cele două țări, având ca scop consolidarea apărării aeriene și protejarea infrastructurilor energetice critice, fapt care întărește credibilitatea Greciei în plan internațional. Acordul privind cooperarea militară dintre cele două state a fost semnat în 2021 de către Nikos Dendias, ministru de externe la vremea aceea, și omologul său saudit, Faisal bin Farhan al Saud, și este legat de amenințările sporite cu care se confruntă Arabia Saudită, în special atacuri cu rachete și drone. În acest context, Grecia, ca aliat de încredere și răspunzând solicitării părții saudite, a decis să trimită o baterie Patriot împreună cu personalul necesar pentru operare și suport, care în conflictul actual din regiune a acționat cu eficacitate interceptând rachetele iraniene. Turneul lui Nikos Dendias în Golf a constituit o indicație clară a direcției strategice a Greciei într-o perioadă deosebit de sensibilă. Prin aceste acțiuni, Atena demonstrează că își poate consolida alianțele, poate participa activ la evoluțiile regionale și în același timp își poate menține rolul de factor de stabilitate credibil, fără implicare directă în conflicte.
Agenda globală la Radio România Actualități.
În Franța, unde prețul carburanților la pompă continuă să crească, guvernul nu intenționează să aplice măsuri generale de reducere a taxelor sau a accizelor, ci va continua strategia deja aplicată privind o sprijinire a celor mai afectate sectoare de activitate, cresc însă îngrijorările legate de efectele economice ale războiului din Orientul Mijlociu, precum și de creșterea riscului de atentate teroriste pe teritoriul francez, ne spune corespondentul nostru la Paris, Daniela Coman.
O medie a prețurilor afișate astăzi de benzinării arată 2,30 de euro pentru un litru de motorină și 2,05 pentru benzină, însă sunt numeroase stații care vând mult mai scump. La motorină, cel puțin, s-a ajuns la cel mai ridicat preț atins în Franța din 1985, de la marea criză de pe piața petrolieră. Până în prezent, guvernul a dat asigurări că nu există niciun risc de penurie în următoarele luni. Totuși, aproximativ 10% dintre benzinării se confruntă cu sincope de aprovizionare, totale sau parțiale. Este vorba în special de cele aparținând grupului Total Energy, care a luat măsura plafonării temporare a prețurilor, ceea ce a generat un aflux al cumpărătorilor. După ce a aprobat ajutoare de 70 de milioane de euro pe lună pentru sectoarele de activitate cele mai afectate de creșterea prețurilor la combustibili, transport rutier, pescuit și agricultură, guvernul a anunțat că în cel mai scurt timp vor fi cuprinse în acest dispozitiv și alte domenii, precum profesiile liberale din sănătate, adică medicii, asistenții și îngrijitorii care acordă asistență la domiciliile pacienților. Răspunzând cererilor formulate de opoziție, premierul Sébastien Lecornu a explicat inclusiv în Parlament că obiectivul principal al executivului este să respecte toate constrângerile bugetare pentru a atinge anul acesta ținta de deficit de cel mult 5% din produsul intern brut. O reducere a taxelor pentru toată lumea ar fi contraproductivă, deci va fi menținută strategia de a-i ajuta pe cei mai puternic loviți de această situație, a explicat șeful cabinetului. Transportatorii, atât de camioane cât și de autocare turistice, au blocat mai multe dimineți la rând șoselele de centură ale Parisului și ale altor orașe pentru a cere ajutoare mai mari. De asemenea, agricultorii amenință și ei cu proteste, nemulțumiți de ce li s-a promis până acum. Impactul negativ asupra puterii de cumpărare, cauzat de criza de pe piețele mondiale de petrol provocată de războiul din Orientul Mijlociu, este cea mai mare îngrijorare pentru 8 din 10 francezi, care se așteaptă la creșteri în lanț ale costului alimentelor și altor bunuri de consum. Aceeași îngrijorare și în legătură cu siguranța publică, riscul de atentate teroriste comise de adepții ai regimului iranian și de mișcări apropiate acestuia se află la cele mai înalte cote. Un sondaj de opinie arată că 82% dintre francezi consideră conflictul din zona Golfului Arabo-Persic un factor de risc de atacuri în Franța. Weekendul trecut, poliția a reușit să prevină o tentativă împotriva Bank of America, Banca Americii de pe Bulevardul Champs-Élysées din capitală, arestând în flagrant delict mai mulți suspecți. Iar noaptea trecută, sediul central din Paris al Goldman Sachs, o altă bancă americană, a fost plasat sub supraveghere întărită, urmare a amenințărilor formulate de un grup iranian. În ultima perioadă și alte țări europene, Belgia, Marea Britanie și Olanda, au fost victime ale unor atacuri similare comise împotriva unor obiective evreiești sau americane.
Iar în Italia, guvernul a aprobat astăzi noul decret lege privind prețul combustibililor, document care prelungește reducerea accizelor cu 25 de cenți până la data de 1 mai. Pe autostrăzile din peninsulă, motorina costă acum 2 euro și 13 pe litru, iar benzina 1 euro și 82 de cenți. După cum transmite corespondentul nostru în Italia, Elena Postelnicu.
Acordul semnat în urmă cu 2 zile de Ministerul Made in Italy între guvern și întreprinderi privind așa numita tranziție 5.0 a fost transformat de astăzi într-un act normativ care să intre imediat în vigoare. Și nu numai atât, pentru întreprinderile din sectorul agricol sunt alocate 30 de milioane de euro pentru a finanța un credit fiscal de 20% doar pentru luna martie pentru a acoperi costul ridicat al motorinei agricole. Acestea sunt cele două noutăți decise în urmă cu 24 de ore de premierul Giorgia Meloni și de ministrul economiei și finanțelor Giancarlo Giorgetti în cadrul noului decret de reducere a accizelor la carburanți pe care guvernul de la Roma l-a aprobat chiar astăzi. Decretul lege va prelungi perioada de aplicare a reducerii de 24,4 cenți începând cu 8 aprilie până la 1 mai și va avea un impact financiar de aproximativ 500 de milioane de euro, din care cel puțin 30 de milioane, după cum s-a menționat, vor fi destinate sprijinirii întreprinderilor agricole. Până ieri, experții Ministerului Economiei și Finanțelor de la Roma au lucrat în perfecționarea acoperirii financiare, care în parte, aproximativ 200 de milioane, va proveni din surplusul de TVA prin mecanismul accizelor mobile. Pe 19 martie, decretul ministerial avea o valoare de puțin peste 20 de milioane. milioane, în timp ce astăzi noua măsură administrativă cu resursele garantate de TVA ar putea valora de cel puțin 10 ori mai mult. Restul de 300 de milioane ar trebui să provină din înghețarea licitațiilor de dioxid de carbon, afectând o parte din suma încasată de Ministerul Economiei și Finanțelor, care se ridică la aproximativ 1,3 miliarde. Este vorba totuși de o operațiune contabilă care în intențiile guvernului nu va afecta soldurile finanțelor publice. O altă noutate față de primul decret privind accizele se referă la sprijinul acordat agriculturii. Este vorba de un ajutor esențial pentru exploatațiile agricole, care vine de altfel într-un moment decisiv, subliniază reprezentanții Coldiretti, o măsură solicitată cu insistență chiar de organizația agricolă. O facilitate care ar putea compensa creșterile semnificative ale prețului combustibilului din ultimele săptămâni, anulând efectele ajutoarelor pentru motorina agricolă prevăzute în ultima lege bugetară cu o alocare anuală de 1 miliard. Creșterile necontrolate ale prețurilor, explică reprezentanții Coldiretti, au anulat, de fapt, facilitățile acordate agricultorilor, de unde și solicitarea unei noi intervenții.
Punem aici punct ediției de astăzi a Agendei Globale. Urmează în scurt timp știrile nopții. Sunt Victor Caracula, cu rămâneți cu Radio România Actualități.